7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ziua de naștere Republicii Moldova o sărbătorim în luna august și e firesc să stăm de vorbă cu președintele Maia Sandu despre modul în care și-au imaginat moldovenii că trebuie să fie independența, unde suntem și unde s-ar putea să ajungem dacă vom pune cu toții umărul.
Mai întâi însă vă prezentăm un buletin de știri. La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Statele Unite au început reducerea misiunii de evacuare din Afganistan a străinilor și a mii de afgani care au lucrat pentru trupele internaționale, președintele Joe Biden avertizând că riscul unor atacuri teroriste de ultim moment pe aeroportul din Kabul rămâne ridicat. Termenul limită al retragerii este 31 august, iar Pentagonul a anunțat azi că la aeroport au mai fost lăsați 4.000 de militari americani, din cei 5.800 câți au fost la apogeul operațiunilor de evacuare. Majoritatea celorlalte țări aliate și-au încheiat zborurile de evacuare, dar Statele Unite vor să mențină deschisă până în ultimul moment calea aeriană de la Kabul. Vrem să ne asigurăm că fiecare civil străin și cei care sunt expuși riscului sunt evacuați azi. Trupele vor începe să se evacueze după finalizarea acestui proces, a spus agenției Reuters un oficial al operațiunii de evacuare. În cele două săptămâni care au trecut de la căderea capitalei afgane în mâinile talibanilor, au fost evacuate aproape 114.000 de persoane. Un uragan puternic înaintează prin Golful Mexic către statul Louisiana din sudul Statelor Unite, unde autoritățile au evacuat 10.000 de persoane în anticiparea unui impact potențial devastator. Uraganul Ida a fost clasificat ca uragan de categoria 4 din 5, viteza vântului atingând peste 200 de kilometri pe oră. Evacuarea la scară largă a zonelor joase de pe litoral dispusă de autorități a dus la blocarea unor autostrăzi și epuizarea carburanților la multe benzinării. Ida ar putea întrece în intensitate uraganul Katrina, care a devastat statele Louisiana și Mississippi în urmă cu 16 ani, ucigând atunci peste 1.800 de oameni. Acum uraganul lovește pe fundalul pandemiei de coronavirus, când spitalele sunt pline de bolnavi de COVID-19, rata de vaccinare în Louisiana fiind redusă, iar incidența cazurilor de infectare ridicate. Singapore și-a vaccinat complet împotriva COVID-19 peste 80% din populație, țara Asiei de Sud-Est atingând una din cele mai ridicate rate de vaccinare din lume, a anunțat Ministerul Sănătății astăzi. Spre deosebire de multe alte țări din regiune, Singapore a evitat un nou val al pandemiei cauzat de varianta Delta a virusului. Această variantă extrem de contagioasă s-a răspândit însă într-o altă țară care s-a remarcat până acum prin combaterea eficientă a pandemiei, Noua Zeelandă. În Rusia, Delta produce efecte devastatoare cu un record de 50.000 de morți în luna iulie. India, unde a fost depistată pentru prima dată această variantă la începutul anului, se confruntă cu un val al cazurilor de infectare. În Europa au loc noi proteste față de restricțiile impuse de autorități pentru a ține pandemia sub control. În Franța, protestele masive care au loc astăzi pentru al șaptelea weekend consecutiv vizează mai ales obligația certificatului medical, fără de care nu se poate intra în unele spații închise ca restaurantele și centrele comerciale sau în unele mijloace de transport. S-au împlinit astăzi 30 de ani de când Kazahstanul a închis în 1991 poligonul pentru teste nucleare de la Semipalatinsk, unde în perioada Uniunii Sovietice au fost efectuate peste 450 de explozii nucleare terestre și subterane. După închiderea poligonului prin decretul președintelui kazah Nursultan Nazarbayev, Kazahstanul, Rusia și Statele Unite au cooperat strâns pentru securizarea materialelor nucleare și combaterea riscurilor de contrabandă. În 2009, Adunarea Generală a ONU a declarat 29 august zi internațională împotriva testelor nucleare pentru a atrage atenția asupra efectelor negative ale acestora. După 3 decenii, locuitorii din apropierea poligonului din Kazahstan continuă să sufere din cauza efectelor radiației, adulții fac diferite boli, inclusiv cancer, iar femeile dau naștere unor copii cu defecte fiziologice și neurologice. Peste 1 milion de oameni din Kazahstan au statut de sinistrați din cauza testelor nucleare și dreptul la beneficii sociale, dar mulți se plâng că aceste beneficii sunt insuficiente. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Doamne președinte, bine ați revenit la Europa Liberă, mai ales cu acest prilej. Firește că o să încep cu un pic de politologie, să vă întreb pe dumneavoastră ce scop are în general independența declarată, independența, adică ruperea, de exemplu, de un imperiu. Atunci când Republica Moldova s-a rupt de imperiu, considerentele ideologice prevalau. Imperiul nu îi lăsa pe moldoveni să se identifice moldoveni, dar aminte români, dar în ce măsură componenta economică sau beneficiile pentru cetățean în general erau măcar la orizont atunci când s-a declarat independența și în ce măsură sunt tangibile în general, pentru că lumea acum când discuta în campania electorală, multă lume spunea că e un stat ieșuat, inclusiv din cauza unor instituții acaparate și știm noi care, dar mai ales că oamenii nu au nimic în portofel, nu au suficient. Și atunci independența de ce se declară și pentru ce se obține independența?
E o discuție lungă, dar sper să reușim să acoperim cele mai importante aspecte. E adevărat că atunci când a pornit mișcarea de eliberare națională, a pornit de la dezideratul limbii, să putem să ne vorbim și să ne numim limba română, să putem să ne respectăm și să ne promovăm valorile noastre naționale. Astea au fost elementele definitorii, cu astea am ieșit noi atunci în piață. Atunci am vorbit despre libertate, despre respectarea drepturilor omului și cred că pe aceste dimensiuni am reușit anumite lucruri, pentru că avem un anumit grad de democrație, pentru că vorbim limba română, chiar dacă nu s-a rezolvat problema cu articolul din Constituție, dar anumite progrese aici avem. Dincolo de aceste aspecte, dacă vorbim de partea economică, materială, ce înseamnă această independență, aici e mai mult un eșec decât realizări. Sunt motive obiective care au determinat acest eșec și sunt motive mai puțin obiective. Atunci când vorbesc despre motive obiective, mă refer la faptul că noi nu am avut o experiență de autoadministrare, pentru că independența înseamnă noi să ne decidem soarta și noi să ne administrăm țara. Noi, în timpul regimului sovietic, am avut instituții aici care doar au îndeplinit niște ordine venite de la Moscova.
În struguri de pamă.
Exact. Nu am avut o memorie instituțională ce înseamnă să conduci o țară. Și în 91 am început să construim instituții, ministere, guvern, multe alte instituții importante pentru funcționarea unui stat. Dar lucrurile s-au întâmplat mai încet decât ne-am dorit și nu am ajuns acolo unde ne-am propus atunci când eram în piață și ne ceream drepturile.
Deci se poate spune în două cuvinte că e urmarea unui management prost?
Este. Deci este partea obiectivă, lipsa acestei memorii instituționale, dar este și un management prost.
De ce Eu zic să
vedem cu cine ne comparăm. Dacă ne comparăm cu țările baltice, cu care am pornit cam de acolo, putem să discutăm că aveam un grad mai mare de integrare economiei în economia Uniunii Sovietice și de aceea această criză economică a fost mai mare. Putem să vedem și alte elemente, dar oricum în mare putem să spunem că am avut același stat. Și dacă comparăm situația din Republica Moldova, situația economică în materie de pensii, salarii, oportunități de angajare în câmpul muncii, funcționalitatea instituțiilor statului, e clar că noi am rămas foarte mult în urmă. Dacă ne comparăm cu alte țări, putem să vedem și anumite realizări. De exemplu, realizarea majoră pe care o văd eu în acești 30 de ani este că noi nu am permis niciunui regim autoritar să prindă rădăcini și să ne țină în acest regim la nesfârșit, așa cum se întâmplă în unele țări. Noi am reușit să schimbăm guvernările prin alegeri, nu întotdeauna libere și pe deplin corecte, dar oricum prin alegeri pașnice, am reușit să scăpăm de un regim sau altul.
Asta adică este... să amintim, în 2001, când a venit un președinte și a zis, sau anturajul lui a zis că facem o cubă în mijlocul Europei, atunci erau șanse să fie un Turkmenistan aici? Credeți că atunci era chiar posibil un comunism de durată?
Noi am avut mai multe momente și acesta, și regimul Plahotniuc. Au fost mai multe situații de risc care puteau să se transforme într-un regim de durată. Acum putem să spunem că și 4 ani și 8 ani este o perioadă îndelungată, dar până la urmă noi am reușit ca societate, pe o cale sau pe alta, dar în orice caz în context pașnic, să schimbăm puterea. Și eu cred că asta este un element al democrației, al faptului că noi ținem la democrație și la libertate. Pe partea economică, lucrurile s-au întâmplat mai urât și aici aveți dreptate. O mare vină o are calitatea oamenilor pe care i-am ales. La început a fost și intenția proastă, pentru că am avut chiar de la început și politicieni care s-au opus transformărilor, care s-au opus tranziției la economia de piață, care au încercat să profite de faptul că statul era foarte slab și să acumuleze capital în acele vremuri neclare, în situația în care nu avea cine să impună legile, în situația în care oamenii se întrebau care sunt cele mai bune legi pentru a trece de la economia planificată la economia de piață. În timp ce noi eram în această tranziție, au fost oameni șmecheri care au venit, au preluat foarte mult din această proprietate comună a societății, după care aceștia au înțeles că trebuie să-și protejeze interesele și au venit în politică și au cumpărat partide politice, au denaturat esența partidelor politice, au discreditat politica și iată, am avut decenii de astfel de guvernări care, evident, au rezultat în corupție, guvernare proastă și standarde proaste de viață pentru cetățeni.
Este paradoxul. Oamenii care n-au permis să încetățenească un regim atotputernic și veșnic și dar prin moștenire, în același timp tolerează, pe termen scurt, e adevărat, tolerează manageri politici care nu că sunt inapți, dar se vede de la o poștă că sunt șmecheri, așa cum ați spus dumneavoastră, că se pricopsesc. Omul ăsta, de ce după 3 decenii, poate în sfârșit s-a trezit, dar timp de 3 decenii nu s-a trezit? Și dau un exemplu. Dacă întrebi acum în stradă, e bine să ai gaz ieftin de la ruși? Sigur că e bine. Dar asta e prima dovadă că nu ești independent față de ruși dacă tu plătești un preț mai mic și de fapt ești în situație de vasalitate.
Este un cerc vicios. Pentru că atunci când întrebați un om care are un venit de 2.000 de lei sau chiar 3.000 de lei pe lună, îl întrebați de unde trebuie să cumpărăm gaze și la ce preț, omul evident că o să spună la cel mai mic preț, pentru că el are niște nevoi de bază care trebuie satisfăcute, căldură în casă și mâncare pe masă. Și noi nu vorbim de sărăcie de un an sau doi, noi vorbim de sărăcie de decenii. Oamenii ăștia care au fost aduși, e adevărat, în acest cerc vicios al sărăciei de guvernări proaste, oricum aleg pornind de la necesitățile lor de bază. Nu putem să le cerem lucruri mărețe în situația în care noi ca stat nu le-am putut asigura condiții elementare de viață.
Dar omul ăsta sărac a ieșit în stradă când era în pericol limba, când era în pericol regimul.
Așa este și ne bucurăm că omul ăsta, inclusiv sărac, a ieșit în stradă și ne-a permis și să ne păstrăm dreptul de a vorbi limba română și să scăpăm de regimuri autoritare și corupte, dar ca să schimbăm lucrurile mai departe, e nevoie de mai mult decât atât. E nevoie acum de muncă consecventă, de durată, pentru ca să schimbăm calitatea instituțiilor statului, pentru ca să schimbăm atitudinea, pentru că, sigur, la nivel central trebuie întâi să se facă transformarea. Dar așa cum am spus-o și în discursul la prima ședință a Parlamentului actual, e nevoie ca și sectorul privat să aibă altă atitudine, să aibă atitudine respectuoasă și față de consumator și față de stat. Asta înseamnă să plătim impozitele, asta înseamnă dacă vrei să vinzi ceva statului, să vinzi produse și servicii de calitate. Nu să încerci să câștigi bani mari prin tranzacții frauduloase. Deci e nevoie de o transformare la nivelul întregii societăți dacă noi vrem ca lucrurile să se schimbe. Dar, evident, această transformare trebuie să se simtă la nivelul primelor instituții în stat și aici e provocarea noastră majoră.
O să continuăm pe linia asta, vreau să fac o paranteză. Înainte vreme sau primele decenii, se spunea că asta e moștenirea sovietică. Mentalul ăsta la colhoz pe dealul mare vine de acolo, dar există o generație, certă deja, care e născută în condiții de independență, s-a educat în alte condiții, dar nu iese din mentalul ăsta. Unii manageri, businessmeni tineri fac concursuri trucate și câștigă chiar și de pe pandemie. Am văzut investigații. De ce se întâmplă asta? Cum de oamenii ăștia moștenesc acest mental sovietic?
În situația în care oamenii au fost obligați să trăiască într-un sistem toxic 30 de ani, e natural, ne place sau nu ne place, evident că nu ne place, dar e natural într-un fel că oamenii s-au ajustat la acest sistem toxic, pentru că ori trebuia să plece, sigur, eu nu generalizez, sunt oameni care au înfruntat sistemul corupt, au continuat să-și respecte principiile și să facă lucrurile corect, dar pentru ăștia a fost mult mai greu. Mulți dintre ei au plecat în general din țară și asta e un element foarte important pe care trebuie să-l menționăm, pentru că inclusiv din cauza migrației majore au rămas mai puțini oameni care au putut pune presiune pe schimbare. Dacă vă amintiți, la ultimele proteste pe care le organizam împotriva regimului, veneau în stradă oameni în vârstă și noi ne întrebam unde sunt tinerii. De exemplu, în România vedeam atunci când se protesta împotriva modificărilor care ar fi dăunat sistemului judecătoresc, acolo era foarte multă lume tânără. La noi erau doar oameni, sau în mare parte erau oameni în vârstă, pentru că tinerii noștri au plecat, pentru că oamenii care pot pune presiune pentru a cere o guvernare mai bună au plecat și asta este un element important. Restul, foarte mulți dintre ei, au trebuit să se acomodeze la un sistem toxic și, repet, nu e vorba de 2, 3, 4, 5 ani când reziști mai ușor. E vorba de 3 decenii care lucrurile în mare s-au făcut cu tot felul de înțelegeri pe submasă, cu tot felul de tranzacții, cu elemente de ilegalitate și iată, întreaga societate a nimerit în această capcană. Acum noi trebuie să ieșim din această capcană, trebuie să facem reguli clare, reguli care pot fi respectate, pentru că nu vrem să venim cu reguli care nu pot fi respectate și să creăm aceste situații în care oamenii să caute o alternativă. Trebuie să avem reguli clare, să demonstrăm de la nivel central că, în primul rând, noi respectăm aceste reguli și, pas cu pas, să ajungem să schimbăm atmosfera în general.
Ce faceți cu sintagma asta, pas cu pas? E întotdeauna prezent în discurs.
Știu, dacă vreți să aprobăm o lege, să o interzicem.
Nu, ați găsit o sintagmă bună la partid. Mă întorc la linia asta de subiect despre exemplu demnitarilor. După mine, în cei 3 decenii, n-am avut demnitari curajoși care să le spună moldovenilor în față tocmai lucrurile astea neplăcute. În condițiile în care la linia de start eram cu balticii împreună și eu am fost la un festival de teatru și remarcasem, de exemplu, casele lor foarte mici. E adevărat, la nord, stilul ăsta. Un coleg jurnalist, dimpotrivă, îmi spunea că pe dânsul miră că oamenii ăștia care construiesc la noi palate în 2 nivele n-au o perspicacitate elementară pentru că combustibilul se va scumpi. Adică un demnitar care înțelege care e problema Moldovei și cercul ăsta vicios, trebuie să aibă curajul să le spună: fraților, noi trebuie să muncim 10 ore pe zi, nu 8. Noi trebuie să renunțăm la palate, noi trebuie să mai scurtăm din lista de sărbători, să nu pretindem punțele astea de 6 zile în august, cum au francezii, dar poate suntem într-o altă situație. Ori politicienii, în dorința de a fi populari, de multe ori evitau să le spună în față și mergeau pe metafora asta interminabilă, popor harnic și cu minte, dar poate lui trebuie să-i spui, degeaba ești harnic dacă ești sărac.
Nu e treaba mea să le spun oamenilor ce fel de case să-și construiască și ce fel de mașini să-și cumpere, dar este adevărat că, din punctul meu de vedere, sunt decizii iraționale. când vin oameni din alte țări și văd atâtea mașini de lux pe străzile Chișinăului, ne întreabă ce fel de țară săracă aveți voi. Evident că dacă merg la sate sau chiar și în oraș și întâlnesc în cartiere oameni în vârstă cu pensii foarte mici, o să vadă cât de mare este inegalitatea. Din punctul meu de vedere, mai rațional este, în loc să investești într-o casă foarte mare în care nu are cine să stea, într-o mașină foarte scumpă, mai bine acești bani să investești în afacere, pentru că în afacere creezi locuri de muncă și îți asiguri un venit pe termen lung. Problema este că moda în societatea noastră este să se afișeze cât mai multe bunuri de lux. De asemenea, un mesaj dăunător care este transmis generației tinere este că toată lumea trebuie să se îmbogățească peste noapte. Eu îmi doresc să avem afaceri care investesc în credibilitatea, în calitatea produselor și serviciilor. Și asta înseamnă că, uite, eu știu că omul ăsta produce bunuri de calitate și eu o să cumpăr și mâine și poimâine. La noi se întâmplă situații în care oamenii vor repede să-și facă banul, încălcând interesul consumatorului uneori, încălcând sau nerespectând legislația, făcând evaziuni fiscale, după care să-și strângă banii și să fugă undeva. Pe de o parte, înțeleg că oamenilor le este frică, că nu știu ce va fi mâine. Noi am avut foarte multă instabilitate, noi am avut situații când oamenilor le-au fost preluate afacerile și cumva de aici dorința asta repede să câștige un ban și după asta să-l dosească undeva și să se simtă în siguranță. Asta nu este economie puternică. Noi nu putem să creștem, să ne dezvoltăm așa.
În România le spune tunari.
Noi avem nevoie de o economie care să crească, să se dezvolte aici acasă și, evident, guvernul trebuie să demonstreze în primul rând aici eforturi de îmbunătățire a mediului de afaceri, să facem acest angajament, să construim acasă și să construim lucruri de durată și să avem afaceri care sunt respectate și de consumatori și sunt respectate și de stat, pentru că statul e un mare cumpărător al bunurilor și serviciilor.
Și aici intervine întrebarea firească. Dincolo de curajul pe care trebuie să-l aibă liderul național să le spună moldovenilor că nu-i bine să faci risipă de mijloace, de fapt, cei care fraudează bugetul mai ales, trebuie să știe a-i prinde, trebuie să le dai peste mână. Nu-i tolerezi, nu câștigi din schemele astea. Dumneavoastră, de fapt, cu asta v-ați început cariera de președinte și acum în Parlament bănuiesc că crezul e același.
Pentru că asta este cea mai mare problemă la moment. Corupția și faptul că cei care au furat și continuă să fure nu sunt pedepsiți. Deci nu poți să le spui oamenilor că trebuie să facem ordine într-un sector sau altul în timp ce miliarde sunt furate de la stat. Și aici e acum cea mai mare discuție, pentru că reforma justiției, reforma procuraturii sunt lucruri dificil de realizat. Ceea ce s-a întâmplat în timp a fost că justiția a fost lăsată de capul ei într-un fel, salariile au fost și acolo mici, așa cum au fost peste tot în toate domeniile. Oamenii s-au învățat să-și vândă deciziile ca să câștige ilegal și să-și suplimenteze veniturile. După care politicul a înțeles că poate folosi justiția, în primul rând, pentru a scăpa de responsabilitate pentru crimele pe care le comite, dar și pentru ca să își promoveze partidele și interesele politice, deci atunci când instituțiile de drept erau folosite împotriva oponenților politici. Și iată această combinație dintre o justiție care era deja coruptă pentru propriile sale interese și cu imixtiunea politicienilor care vroia să folosească această justiție pentru ca să se protejeze de lege și pentru ca să-și promoveze interesele. Toată această situație a crescut într-o mare problemă, ca să nu-i zic buboi, și acum trebuie să spargem acest buboi, trebuie să scoatem tot ce este rău în acest sistem. Sistemul nu se poate curăța de unul singur. Noi am văzut asta, nici sistemul judecătoresc nu se poate curăța și nici sistemul procuraturii. Soluția pe care o vedem noi și pe care o să insistăm este o evaluare externă, extraordinară, a judecătorilor și a procurorilor.
Dar nu toată lumea de acord.
Acum,
zic lumea bună.
Înțeleg, dar noi avem sprijinul cetățenilor pentru asta. Putem să discutăm, dacă vă referiți la comentariile societății civile, putem să discutăm și aici. Noi întotdeauna am ascultat și o să ascultăm opiniile, diferitele opinii, dar până la urmă responsabilitatea este a noastră și noi o să ne asumăm deciziile pe care le considerăm corecte.
Înțeleg, ne-a strâns livra.
Este un cerc vicios. Acest cerc vicios trebuie spart, pentru că nu este normal să acorzi independență totală unui sistem corupt. Și asta s-a întâmplat nu doar în Republica Moldova, s-a întâmplat și în alte țări. Și vedem că și acolo se încearcă să se rezolve această situație. Sistemul trebuie mai întâi curățat, după care închis și asigurat această independență.
Dar uitați-vă, în 2001 sau ceva mai târziu, la un congres al judecătorilor, am auzit cu urechile mele, Voronin le spunea în față judecătorilor, la voi ca la licitații, cine dă mai mult, ăla câștigă procesul. Pe Voronin atunci nu l-au sfidat, sau cel puțin nu au ratat supărarea pe față. Acum, dumneavoastră, când spuneți aceleași lucruri, care sunt mult mai grave decât pe vremea lui Voronin, sistemul vă întoarce vorba în felul ăsta, că Maia Sandu vrea să-și construiască propria grădină în care să-i protejeze pe oamenii ei, că vezi, doamne, e la mijloc Stoianoglu, e vendeta ei și așa mai departe. Asta pentru că nu sunteți general de miliții, nu vă iau în serios. Cum se întâmplă în relația aia cu oamenii ăștia? Mi se pare argumentele care le-ați obținut în alegerile parlamentare sunt suficient de grăitoare, dar sistemul cu îndărătnicie spune, nu, Maia se răzbună.
În primul rând, campania mea s-a bazat pe subiectul lupta împotriva corupției. Deci voturile pe care le-am obținut nu le-am obținut de ochi frumoși sau pentru că oamenilor le place de mine. Le-am obținut pentru programul pe care l-am promovat. Și în program, lupta împotriva corupției, curățarea sistemului judecătoresc și cel al procuraturii sunt pe primul loc. Deci cei din sistem ar trebui să înțeleagă care este așteptarea cetățenilor. Și nu doar a cetățenilor. Asta este și așteptarea partenerilor internaționali. De exemplu, una dintre condițiile pentru tranșa a doua asistenței macrofinanciare trebuie să fie îndeplinită de Procuratura Generală. În această condiție se spune că Procuratura trebuie să prezinte o strategie convingătoare de recuperare a miliardului furat. Deci dacă Procuratura nu satisface această condiție, noi nu putem să obținem cele 50 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, bani de care evident că avem nevoie.
Și din cauza asta un procuror nu doarme noaptea?
Ați văzut că procurorul nici nu a venit în Parlament. El a fost chemat în Parlament săptămâna trecută în contextul necesității de a prezenta Uniunii Europene această strategie.
Ce am adus vorba despre Voronin. Dumneavoastră aveți posibilitatea să procedați ca cu grajdorului lui Augius, să le curățiți?
Eu nu o să procedez ca Voronin și faptul că ei nu au ieșit să își exprime nemulțumirea în timpul lui Voronin și în timpul altora, pentru că a fost și Plahotniuc și alții, vorbește despre un singur lucru, că a fost o înțelegere. Deci ei au făcut ce li s-a spus, dar au primit și niște...
Și mai simplu, ce pățesc ei dacă nu se conformează?
Deci este o lege. Parlamentul are sprijin popular pentru a aproba legi. Și Parlamentul asta va face. Primul lucru, se schimbă legea procuraturii, pentru ca procurorul să poată fi evaluat. Și cei care vorbesc acum despre independența justiției și inclusiv societatea civilă, care spune că nu e bine să schimbăm legea doar pentru că trebuie schimbat procurorul. Eu vreau să le amintesc o discuție din 2019, atunci când noi am vrut să schimbăm legea audiovizualului pentru a putea schimba componența Consiliului Audiovizualului, pentru că cu toții suntem de acord că componența de acolo este controlată politic și Consiliul nu-și face treaba. Atunci tot a venit societatea civilă și a zis nu schimbăm legea doar pentru că trebuie să schimbăm membrii Consiliului. Căutați o soluție mai elegantă. Nu există și n-a existat o soluție mai elegantă, după care guvernul a picat și aceiași oameni care au venit cu pretenții să nu schimbăm legea audiovizualului ne-au zis trebuia să faceți ceva ca să avem totuși un Consiliu al audiovizualului care își face treaba. Alt exemplu pe care vreau să-l aduc este exemplul României. Suntem cu toții de acord că România a construit instituții puternice de combatere a corupției. Vorbim de DNA și nu doar. Știți cum au fost selectați primii procurori în DNA? Au fost selectați de Ministerul Justiției. Ministerul Justiției și-a asumat responsabilitatea să construiască această instituție. Nu a lăsat-o la latitudinea sistemului vechi, care era tot cu fel de fel de probleme, și a asumat această responsabilitate. După ce sistemul a devenit suficient de curat, i-a fost redată independența de care are nevoie. Același lucru sau ceva similar se încearcă și aici, chiar dacă la noi există Consiliul Superior al Procurorilor, pe care nu-l elimină nimeni, deci nu este doar decizia guvernului sau decizia unui partid politic. Este un sistem care ține cont și de părerea sistemului de procurori. Dar este responsabilitatea noastră și noi o să mergem mai departe ca să facem ordine. Dacă nu facem ordine în sistemul judecătoresc și al procuraturii, restul eforturilor vor avea efecte minime.
Oamenilor care v-au votat și la prezidențiale și la parlamentare, le puteți spune, aveți cu siguranță act de cojocul unui sistem care se opune conversionare?
Avem, sigur că avem.
Vă mulțumesc. Sigur că au rămas o mulțime de întrebări, poate mai mărunte, eventual, ce faceți cu Holercaniu, dacă mai dați
avem un
clădirea
proiect, și tot avem așa. Un proiect acolo, dar e nevoie de ceva bani ca să aducem clădirea în ordine și să putem să punem în aplicare proiectul ăsta. Acum, cu banii e mai greu, să vedem cum ne descurcăm. Dacă ne descurcăm, am putea să... o să-l anunțăm și o să știți și dumneavoastră.
Dar, la sigur, nu este ultima dată când veniți la Europa Liberă, așa
sper că... nu.
Până la data viitoare acumulăm tocmai și bani și întrebări.
La mulți ani, Republica Moldova!
La mulți ani și fiecare să pună umărul la independență.
Așa este.
Aici Radio Europa Liberă.